O meste Ríme v jeho počiatkoch si nesmieme vytvárať predstavu na základe súčasných miest. Iba ak by boli určené na uchovanie koristi, dobytka a poľnohospodárskych plodín, ako je to v mestách na Kryme. Staré názvy hlavných častí Ríma majú vzťah k tomuto pôvodnému určeniu. Mesto nemalo dokonca ani ulice, ak pod tým nerozumieme pokračovanie ciest, ktoré doň ústili. Domy sa stávali veľmi malé a bez akéhokoľvek poriadku, lebo ľudia sa v nich vôbec nezdržiavali a väčšinu času trávili v práci alebo na verejných priestranstvách. Veľkosť Ríma sa však prejavila čoskoro na jeho verejných budovách. Diela, ktoré poskytovali a ešte dnes poskytujú najlepšiu predstavu o jeho moci, boli postavené za vlády kráľov. Už vtedy sa začalo stavať večné mesto. Romulus a jeho nástupcovia viedli takmer nepretržité vojny so susedmi, aby získali občanov, ženy alebo pozemky a do mesta prinášali korisť porazených národov. Snopy obilia a stáda dobytka vyvolávali v meste veľkú radosť. Tam, kde si je pôvod slávnostných triumfov, čo sa stali neskôr príčinou veľkej slávy, akej sa toto mesto tešilo. Rím znásobil svoje sily, keď sa spojil so Sabínmi, tvrdým a bojovným národom podobným Spartianom, ktorých boli potomkami. Romulus prevzal ich široký štít namiesto malého argolského štítu, ktorý Rímania až dovtedy používali. Tu si treba všimnúť, čo najväčšmi prispelo k tomu, že sa Rímania stali pánmi sveta. Predovšetkým to, že ako postupne bojovali proti všetkým národom, vždy sa zriekli starých obyčají, len čo objavili nejaké lepšie. Vo vtedajších italských republikách vládlo presvedčenie, že zmluvy, ktoré uzatvorili s kráľom, ich nezavezujú voči jeho nástupcom. Pokladali to za akýsi druh medzinárodného práva, tak všetky národy, ktoré si podrobil niektorý rímsky kráľ, nárokovali si od jeho nástupcu slobodu a vojny plodili vždy vojny. Dlhá a pokojná Numová vláda bola veľmi vhodná na to, aby uspala Rím v priemernosti. A keby v tom čase bolo malo mesto menej ohraničené územie a väčšiu moc, pravdepodobne by sa bolo o jeho osude navždy rozhodlo. Jedna z príčin rozkvetu Ríma spočíva v tom, že všetci jeho králi boli veľké osobnosti. Nikde inde v dejinách nestretneme v súvislom slede takých vynikajúcich štátnikov a vojvodcov. Pri zrode nových spoločností tvoria hlavy štátov základné štátne inštitúcie. A sú to napokon inštitúcie, ktoré formujú hlavy štátu. Tarquinius sa zmocnil koruny, hoci ho nezvolil ani senát, ani ľud. Moc sa stávala dedičnou. On ju povýšil na absolútnu. Za týmito revolučnými činmi nasledoval čoskoro tretí. Jeho syn Sextus sa znásilnením Lukrécie dopustil činu, ktorý má takmer vždy za následok vyhnanie tyranov z mesta, kde panovali. Lebo ľud, ktorému podobný čin tak veľmi pripomenie vlastnú porobu, hneď pristúpi ku krajnému riešeniu. Ľud ľahšie znáša, keď sa od neho požadujú nové dane, veď nevie, či peniaze, ktoré od neho pýtajú, mu neprinesú nejaký úžitok. Ale keď ho urazia, uvedomuje si iba svoje nešťastie a s ním spája i pomyslenie na všemožné útrapy. Je neodškriepiteľné, že Lukrecína smrť bola len podnetom na vzburu, lebo hrdý, podnikavý, smelý ľud, uzavretý v mestských hradbách, musí nevyhnutne striasť zo seba jarmo alebo zjemniť svoje mravy. Z dvoch možností musela prevládnuť jedna. Buď Rím zmení vládu, alebo zostane malou a biednou monarchiou. Aj moderné dejiny nám poskytujú pozoruhodný príklad toho, čo sa vtedy udialo v Ríme. Lebo tak, ako ľuďmi v každom storočí zmietajú rovnaké vášne, aj príčiny, ktoré vedú k veľkým historickým zmenám, sú vždy tie isté, mení sa len situácia. Podobne ako Henrich VII, kráľ anglický, rozšíril moc obcí, aby ponížil šľachtu, už pred ním aj Servius Tullius poskytol väčšie privilégia ľudu, aby pokoril senát. Lenže ľud, ktorý sa dostal k moci, rozvrátil aj rímsku, aj anglickú monarchiu. Tarquiniov mu obrazu ani trocha nelichotili. Jeho meno neobyšiel ani jeden z rečníkov, ktorý vystupoval proti tyranii. Ale jeho správanie predtým, než ho stihlo nešťastie, veď je známe, že ho predvídal, jeho láskavosť voči porazeným národom, štedrosť k vojakom, šikovnosť, s akou vedel zainteresovať toľkých ľudí na svojom osude, jeho verejné stavby, odvaha v boji, vytrvalosť v nešťastí, 20-ročná vojna, ktorú viedol, či primal viesť ľudský ľud, vtedy ešte bez územia a peňazí, jeho vynikajúce schopnosti nám jasne ukazujú, že to nebol opovrhnutia hodný muž. Dôležitosť, akú potomstvo prisudzuje mŕtvým, podlieha rozmarom náhody tak ako všetko ostatné. Beda dobrej povesti každého panovníka, ktorého utláča strana, čo dosiahla moc, či beda takému, čo sa pokúsil skoncovať s predsudkom, ktorý ho prežil. Po vyhnaní kráľov volil Rím každoročne konzulov. Týmto spôsobom dosiahol vysoký stupeň moci. Panovníci prechádzajú vo svojom živote obdobiami ctižiadosti. Občas ich však strhávajú iné vášne, dokonca nečinnosť. Ale v republike ani na chvíľu neochabovala ctižiadosť konzulov, ktorí sa každý rok menili a usilovali sa vo svojich úradoch vyniknúť, aby ich zvolili do ďalších. Konzuli vyzývali senát, aby navrhoval ľudu vojnu a označovali mu každý deň nových nepriateľov. Senát bol už sám od seba naklonený k vojnám a unavený ustavičnými ponosami či požiadavkami ľudu, usiloval sa ho odviesť od nespokojnosti a zamestnať navonok. Ľud však väčšinou prijímal vojnu ako príjemnú zvesť, pretože múdrym rozdelením koristi sa vždy našiel spôsob, ako mu dokázať jej užitočnosť. V Ríme nerozkvital obchod a bezmála ani remeslá. Lúpenie predstavovalo jediný prostriedok, ktorým sa jednotlivci mohli obohacovať. Zaviedli teda do spôsobu lúpenia disciplínu, ktorá mala takmer tú istú povahu, aká sa dnes používa v praxi u malých Tatárov. Malé Tatarsko malo v Európe tri chánstva. Na Kryme, v Kazani a v Astrachani. Korisť sa stala spoločným majetkom, ktorý rozdeľovali vojakom. Nič sa nikdy nestratilo, pretože pred bojom každý prisahal, že si nič neprivlastní. Rimania totiž najsvedomitejšie zo všetkých národov na svete dodržiavali prísahu a ona bola vždy pilierom ich vojenskej disciplíny. Napokon s plodou víťazstva sa tešili občania, ktorí zostávali v meste. Časť pozemkov, ktorá patrila porazenému národu, konfiškovali a delili na dve časti. Jedna sa predávala v prospech verejnosti, druhú rozdeľovali chudobným občanom s tým, že museli platiť republike za prenájom. Konzuli mohli dosiahnuť poctu slávnostného triumfu len výbojmi alebo víťazstvom, bojovali preto s prehnanou dravosťou, na nepriateľa sa útočilo priamo a rozhodovala predovšetkým sila. Rím sa teda zmietal vo večných a násilných vojnách. Nuž národ, ktorý vedie nepretržitú vojnu a ktorému sa boj stáva vládnym princípom, musel nevyhnutne buď zahynúť, alebo premôcť všetky ostatné národy, ktoré nikdy neboli schopné zaútočiť, ale ani brániť sa, pretože žili raz vo vojne a raz v mieri. Tým Rimania nadobudli hlbokú znalosť vojenského umenia. V krátkych vojnách vychádzajú príkladné činy na zmar. Mier privádza ľudí na iné myšlienky a zabúda sa na chyby, dokonca aj na cnosti.